par izvarošanu policija saņēma informāciju 15. septembrī, un nekavējoties policijas darbinieks devās uz norādītu adresi un aizturēja 55 gadus veco vīrieti. Pēc aizturēšanas izrādījās, ka vīrietis jau agrāk ir tiesāts par līdzīgu noziegumu, tas ir par nepilngadīgas meitenes izvarošanas mēģinājumu. Un vēlāk jau izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka vīrietis ir mēģinājis ap sevi pulcēt nepilngadīgas personas, aicināt tās pie sevis ciemos. Un tādēļ policijas darbiniekiem ir aizdomas, ka varētu būt arī citi cietušie. Un policija lūdz atsauties ikvienu, kurš ir cietis no šīta vīrieša, kurš dzīvo Čiekurkalnā, vēršoties Rīgas ziemeļu ietvirknī personīgi, vai arī zvanot uz tāluņu numuriem 67086000, vai arī vienkārši 110.